subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa subax axada oo julaayo 4 ee tahay sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16.19 mitrban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu ah sahra cabdi axmed.
qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan deegaan ka tirsan gobolka jubbada hoose oo muddo soddon sano ah ku guulaystay ilaalinta dhirta deegaanka.
dhirtaas ciddii dhib u geysata wixii ay mudan jirta waxay mudan jirtay inqaab ganaax kala duwan, isaga oo qofkii geedka jila laga qaadahayo biyo qofeed laga qaadahayo deegaankana laga rarahayo. haddii uu geedkaas barh ka dilo, barhkii uu ka dilay baayaa lagu qaadahayo oo lagu xugminayo, deegaankana waa laga rarahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan maraykanka oo ay ka socdaan dabaaldegyo lagu weyneynayo munaasabadda 4th July ee maalinta xorriyadda maraykanka.
waxaad kaloo maqli doontaan magaalada jigjiga oo laga daahfuray sanduuq lagu gargaarayo dadkii ay waxyeelladu ka soo gaartay xilligii maamuladii hore ee halkaasi ka arrimin jiray.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo uu noo akhriyay maxamed bashiir cabdiraxmaan.
wafdi ka socda ururka ay ku bahoobeen dalalka koonfurta afrika ee saadig loo soo gaabiyo ayaa hadda maanta ah tegaya dalka eswatini, sida ay wakaaladda wararka a f b ka soo xigatay dowladda dalkaasi. waxaana booqashadani ay imanaysaa kadib mudaaharaadyo dimuqraadiyadda lagu dalbanayay oo ruuxay dalkaasi, iyadoo ay jiraan sheegashooyin ah in dad la laayay. maalmihii lasoo dhaafay ayay dibadbaxayaashu xoojiyeen ololahooda ku aadan dib u habeyn siyaasadeed oo ka hirgasha dalkaasi yar ee badla'aanta ah oo horay loo odhan jiray iswaziland. dowladda ayaa ciidamo hubaysan u adeegsatay inay ku kala eriso mudaaharaadayaasha, waxaana jira muuqaallo aan la xaqiijin oo tusinaya iyadoo bannaanbaxayaal la garaacayo. hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa dowladda ku eedeysay weerar toos ah oo la sheegay in lagu dilay 20 qof. dowladda ayaa se sheegtay in aysan war u haynin wararka sheegaya inay jiraan dhimasho. rabshadaha dalkan ay ku nool yihiin 1.3 milyan oo qof una dhexeeya dalalka south africa iyo mozambiq ayaa soo jiitay cambaaraynta beesha caalamka. ciidamada israa'iil ayaa sabtidii nin falastiini ah ku dilay daanta galbeed, kadibna diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ayaa weeraray bartilmaameedyo militari oo ku yaalla marinka ghaza, sidaasina waxaa sheegay ciidamo iyo ila wareedyo falastiiniyiina. waana dhacdadii ugu dambeysay tan iyo bishii may oo israa'iil iyo xamaas ogolaadeen inay galaan xabajoojin. ciidamada israa'iil ayaa sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay duqeeyeen goobo hubka lagu farsameeyo lagana gano gantaallaha oo ay leedahay waxay ugu yeertay ururka argagixisada ee xamaas ee maamusha ghaza. sida ay sheegayaan saraakiisha amniga iyo dad goob joogayaal ah, goobaha la duqeeyey ayaa ku yaalla galbeedka magaalada ghaza iyo dhanka koonfureed ee marinka, mana jirto wax war ah oo ku saabsan haddii uu jiro khasaare ka dhashay weerarka. 11 cisho oo dagaal ka dhex socday israa'iil iyo xamaas ayaa xabajoojin lagu soo afjaray 12-kii bishii may. dagaalkaasi ayaa waxaa ku dhintay 260 falastiiniyiina oo ay ku jireen dagaalyahano, sida ay ku warrameen maamulka ghaza. sidoo kale 13 qof oo israa'iiliyiin ah oo uu ku jiray askari ayaa ku dhintay gantaallo ay xamaas ka tuurtay ghaza oo haleelay gudaha israa'iil, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha biliiska ee dalkaasi.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warkaasi dunida noo akhrinaya. halkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa v o a washington. inkastoo meelo ka mida jubbada hoose laga soo sheegaya waayadii ugu dambeysay jarista dhuxusha deegaanka qaamqaam ee waqooyiga magaalada kismaayo, waxaa muddo 30 sano ah ka dhaqangalay nidaam lagu ilaalinayo dhirta deegaanka, iyada oo qofkii geed jaro uu muteysto ganaax lagu soo rogo amaba deegaanka laga masaafuriyo. odayaasha deegaanka ayaa ku guuleystay muddadii ay dagaalada sokeeye ka jireen soomaaliya in ay dhirta ka badbaadiyaan deegaankaasi jarista iyo xaalufintaba, taasi oo ka dhigan badan in deegaanka qamqam uu noqdo kan ugu dhirta badan guud ahaan jubada hoose marka loo fiiriyo hadaba deegaankaasi waxa booqday wariyaha VOA Xmayo Aadan Maxamed Salaad warbixintan ayuuna nooga soo diray halkaasi
muddo ka badan 30 sano ayaa odayaasha deegaanka qamqam oo u badan ragii lagu tababaray dugsiga tababarka ee ciidamada ee Luglow laga hirgeliyay deegaankaasi go'aan la xiriira in qofkii dhirta deegaanka jiraay laga masaafriyo islam rahan taana uu bixiyo ganaax lacageed sida uu VOA u sheegay antar Hussein Abdi Shahmadare oo kamid ah dadkii la ganaaxay xilli uu jiray geed gurigiisa ku yaalay
muddo markaan joogay ayaan geedkan waxaan u hayn waayay xajiib oo iga soo daadanayso laanta hadda muuqato oo ku muuqataan ka guuy anoo marka deegaankii iyo bay'adiisa iyo wixii dhaqankooda aan warsan taas waxaan ka qaaday burbur dheer oo aqabad xoog baan ka qaaday deegaanka odayaasha u talinayay imaadeen waxaa la igu qasbay isla saaca aan taagnay inaan milyan 500 lacag dhiibo horta oo magti geedka oo maanta u dhiganta $1,500 iyo asalka intaan la gaadhin tuulada guud aqabad weyn bay u noqotay ilmihii arartay halkaas meel qabri insha Allah aan degay loo waa laga reebay sac iyo dib waa laga reebay sidii waxaan aaday magaalada laba neef oo ari aan waday waa soo gaday lacagta aan ficweysay laba beri kadib aan waxaan keenay milyan 500 wado tuulada waxaan ka maqnaa 9 bilood isdib fallaah alhamdu shukr ilaahi waa noona maanta waxaan ka mid ahay dadka reebayo geedaha
dhalinyarada deegaanka ayaa kaalin mugle ka qaatay ilaalinta dhirta deegaanka ku taala kuwaasi oo wacyigelin ballaaran u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaanka qaamqaam sida uu inoo sheegay xasan deeq afgaab oo ka mid ahay dadka ku dhashay deegaankaasi qaamqaam ee waqooyiga magaalada Kismaayo
annaga waxaan maala jadwal toosan waxaan loo dejiyay odayaasha abayaasha inoo dejiyeen toosan oo wada la maro leh dhir la gooyo iska dhaaf ee ma taqaanaayo xataa in la xaqxaqa ma ogolin haddii abayaashan inta hartar dhintaan waxaan un taagnaa doonaa inaan wiilashayna ku sii wareejino dhaxalka dhulkan wadankan oo hadda quraacda degan quraacdan inaan wiilashayna ku sii wareeji doono annagu laakiin 30 sano waxaan weli taaganahay waan aqbaan ka shafsanaa balkan saarnaa waan harsanaa mataqaana waa manaafacatanaa saacadii waa tan hoostaa fadhinay hooskiisa hadda aan mataqaana aan fadhinay dadkan ku martiqaadnaayo mataqaana fadhiisina dawatii lagu sheegay madaxdii Soomaaliya oo dhamaa fadhiisatay geedii hadda lagu hoosgeliyay siyaad darre ilaa iyo mataqaana Cali Samatar dadkan madaxdii hore oo geediyo oo dhamaa fadhiisatay waa taad lagaaga sheekeynay waxaan uga soo nasiib badanaa marka deegaanada kale oo hadda tuulooyinka nagu hareereysan aan uga nasiib badanaa inaan fadhiisano dhirtii aabayaasheen ay noo ilaaliyaan anagu madaxa oo hadda xil hayna soo gaarnay 40 sano inaan fadhiisan
Cali Faarax Ismaaciil Cali Sharub waa gudoomiyaha deegaanka qamqam waxa uu VOA u sheegay in muddo badan ay ilaalinayeen dhir badan oo deegaankaasi ku taala wuxuuna sheegay in qofkii geed jiraayay uu bixinayo diyada ama magta qof la dilay oo kale
dhirtaas cidii dhib u geysata wixii ay mudan jirtay in qaab ganaax kala duwan isaga oo qofkii geedka dila laga qaadahayo diyo qofeed laga qaadahayo deegaankana laga rarahayo haddii uu geedkaas barka dilo barkii uu ka dilay baa yaa lagu qaadahayo lagu xugminayo deegaankana waa laga rarahayo geed ninkii dhib u geysta haddii uu dhammaystiro iyo haddii uu dhan ka dilaba waxa weeye isaga inqaabtiisu mid iska taagan bay ahayd raritaankuna wada furan oo qofku marahayo meesha lagaga tarxiilahayo ah sharciyada deegaanka qaamqaam sidaas ay ahayd inta laga tarxiilayna waa intaa tiradeedu 3 qoys weeye sharcigii u yiilay deegaanka ee aan ku dhaqaynayna kaas aan hor u soo sheegay wuxuu
ilaalinta dhirta deegaanka ayaa waxa ay kaalin weyn ay kaga jirtaa nolosha bini'aadamka balse meelo badan oo Soomaaliya ka mid ahay waxaa ka jira xaalufka lagu hayo dhirta deegaanka taasoo keentay in dadka iyo dunyaduba ay waayaan goobo ay harsadaan ama ay manaafacsadaan Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
ka iyo dabaaldegyada 4 Julaay ayaa ah munaasabad ku weyn dadka iyo dawladda Mareykanka 245 sano ayaa haatan laga joogaa xilligii uu Mareykanku xurriyadiisa ka qaatay dalka Britain sanadkan iyo kii ka horreeyayba 4 Julaay waxaa jiray xanuunka COVID-19 oo saameyn xoogan ku yeeshay habka ay dadku u maamusi jireen munaasabadda xurriyadda ee Julaay 4 haddaba iyadoo munaasabadda sanadkan ay ku soo aadayso xilli inta badan la qaaday xayiraadihii loo soo rogay xakamaynta COVID-19, dabaaldegyada sanadkani ma noqon doonaan kuwa ka beddelan sanadkii hore ee 2020. Maxayse uga dhigan tahay maanta shacab weynaha Mareykanka? Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixin dhinacyo kala duwan ay ku eegayso arrintan nooga diyaarisay.
Mareykanku maanta waxa uu jirsaday 245 sano waddankan oo ka mid ah dalalka ugu quwada weyn caalamka waxa uu xornimadiisa ka qaatay 4 July sanadkii 1776 Ingiriiskii. Munaasabadaha iyo fasaxyada lagu weyneeyay 4 July waxa ay qaadataa dhowr bari Mareykanka, waana feestada labaad ee ugu safarka badan dadka Mareykanka marka la eego maadaama shaqooyinka ay ka galayaan fasaxyo dhaadheer oo qaarkood u ogolaanaya in ay ku soo booqdaan eheladooda iyo saaxiibadood muddo 3 cisho ka badan. Maxay hadaba uga dhigan tahay dadka Mareykanka taariikh ahaan maanta? Professor Jibriil O. Maxamed waxa uu baraka yahay jaamacadda Ohio State University oo ka dhigo culuumta Afrika.
Walaal, 4 Luulyo waa maalin dalka Mareykanka laga weyneeyo, loo dabaaldego xornimadii dalkani ka qaatay dalka Ingiriiska oo gumaysan jiray. Dabcan dadkii gumaysaha ahaa iyo dadkii markaas iyada la gumaysanayay oo gumaysiga la dirirayay labaduba waxay ahaayeen dad soo galootay ah oo Yurub ka yimid, laakiin qaar baa waxay rabeen dalkan cusub inay xorriyad ka dhaliyaan, qaarna waxay rabeen inay daacad u ahaadaan boqortooyada Ingiriiska iyo baarlamaanka Ingiriiska ee canshuurta dalkan xagga laga qaato. Marka waxaa guuleystay maalinta iyada ah kooxdii rabtay gobonimadoonka oo goboladii 19 ahaa ee 12 kamid ah ayaa waxay ku dhawaaqeen inay ka xoroobeen oo ka madax banaanaadeen dowladda Ingiriiska, iskoodna isu maamuli doonaan wixii maalinta ka dambeeya. Marka aad ayaa loo dabaaldegaa, waa fasax maalinta iyo maalmaha ama ka horreeya ama ka dambeeya. Tusaale ahaan, tamaxadii ku beegan tahay Isniinta, magaalada oo dhan iyo xafiisyadu waa ay xiran yihiin, maalin sida loo weyneeyo weeyaan.
Hase yeeshee sanadkan iyo kiisa horeetaba waxaa si weyn saameyn ugu yeeshay xuska maalintan xanuunka COVID-19 ee aafeeyay caalamka. Waxaa isu imaatinkii dadka iyo fasaxyadii dhaadheeraa ee la geli jiray qaarkood hakad uu ku yimid amaba meesha laga saaray sanadkan, iyadoo sanadkii horeetana xaaladu middan ay ka adkeed. Axmed Nuur Ugaas oo ah saxafi islamarkaasina aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka waxa uu degan yahay gobolka Minnesota.
Sanadkan soo dhaafay 4 July waxay ku soo aaday xanuunka COVID-19 oo ahaa cudur adduunka dhan saameeyey. Dadkuna way xirnaan, qaasatan Mareykanka wuxuu ku hayay fara ba-an xilligaas oo gobollada Mareykanka oo dhan waxaa ka jiray xayiraad ay ku soo rogeen dowladaha hoose iyo dowladda federaalka qaybo ka mid ah ee xarumaheeda. Dadkuna dabaaldeg ma sameyn, waxa dhan way dansanaayeen, ma jirin diyaarado loo kala raacay gobollada u kala goosha Mareykanka iyo ganacsigii oo isaguna xirnaa. Marka saameyn aad u xoog badan ayuu sanadkaas ku yeeshay xanuunka, laakiin hadda 4 July si weyn ayay dadku isugu diyaariyeen oo si aad ahay ugu dabaaldegayaan, maadaama gobollada qaar afxirkii oo isagana qasab ahaa oo meesha ka baxay maadaama dad badan ay talaalka qaateen. Sidoo kale sanadkan 4 July waxaa dib u furmay isku socodka hawada oo isagana xayiraadii laga qaaday.
Haddaba kasoo cuntooyinka iyo damaashaadyada qoysaska ay sameystaan iyo safarada ay galaan, waxaa jiro kumanaan dad oo isugu soo baxo banaanada magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka. Magaalada Washington DC ayaa dadku waxay u soo daawasho tagaan ridista buulaleerka oo isqabsata habeenka xalayta oo kaleeta guud ahaanba magaalada. Waxaana jiro munaasabado ay ku hadlaan mas-uuliyiinta iyo madaxda dowladda dhexe ee federaalka iyo kuwa gobolladaba. Inkastoo sidoo kale xanuunka COVID-19 awgeed ay saameyn xooggan ku yeelanayso isu soo bixi dadkaasi xanibaadihii horey u soo jira awgeed, haddana weli sanadkan waxa uu ka duwan yahay sanadkii hore marka loo barbardhigo, oo ma jiraan xeerarkii iyo sidoo kaleeto amaradii adkaa ee dadka la dul dhigi jiray. Sanadkan 4 July waxa ay ku soo beegmaysaa xilli madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu wareegto madaxweyne ku ogolaaday in laga dhigo feesto iyadana maalinta June 3 oo ah 19 bisha June, islamarkaasina loo aqoonsaday maalintii adoonsiga lasoo gabagabeeyey dalkan Mareykanka. Waa kan Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo baraka ah jaamacadda Safana, islamarkaasina waqti aan sidaasi uga fogeyn maalintan wareysigan igu siiyey.
In loo aqoonsaday inay noqotay maaragtay siid oo wadani ah Mareykanka ciidan badan male, waa 11 ciidood kali uu leeyahay, tana uu noqon doonto 12-aad marka oo wadani ah oo dadku ay wada fasax yihiin oo ay dabaaldegayaan. Siday ugu dabaaldegaan sida madax banaanidooda iyo gobolnimadooda July 4th aan naga fogeyn. Marka run ahaantii Mareykanka madow kaliya ma ah, inkastoo madowgu u tahay maalintii madowga la xoreeyey, madowga yani Juneteenth waa 19 June bay ku hagaagsan tahay. Gobollada qaarkood, gobollada koonfureed, teensiga yani wuxuu kasoo bilaabdaa 13th 13, 14, 15 waa lasoo ilaa 19th March ayay u dabaaldegi jireen. Laakiin yani runtii ku dhawaaqida bayaankan maaragtay baaqan oo ahaa in la xoreeyey dadkii la adoonsan jiray waxa uu dhacay January 1986 buu dhacay.
Si kasta ay ahaataba, seex dadyooga Mareykanka ayay u tahay maanta maalin si weyn ay u qiimeeyaan 4th July, maadaama ay ku suntan tahay maalintii dhalashada waddankan weyn ee Mareykanka.
Aad bay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo diyaarisay.
Magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalidana waxaa lagu daahfuray suuq gargaar oo lagu taageeri doono dadka ay dhibaatooyinka ka soo gaareen, sida ay mas-uuliyiinta maamulkaasiba sheegeen tacadiye ka dhacay gobolka muddo 30 sano ah. Dalka Ethiopia ay ka talinayeen maamulka TPLF ta ugu tunka weynaa. Sanduuqan ayaa aas-aaskiisa waxaa iska kaashanayo madaxda dowlad deegaanka Soomaalida ururka ONLF iyo sidoo kale mas-uuliyiinta halkaas. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Munaasabadan oo ay munaasabad lagu daahfurayay sanduuqa gargaarka dadkii tacadiyada ay soo gaareen ku dhawaad 30 sano ee TPLF maamulaysay dalka iyo maamulkii deegaanka Soomaalida ee xilligaasi xukumayay dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxay ka qabsoontay caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. Waxaana munaasabadan si wada jir ah isaga kaashaday madaxda ONLF iyo xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida, iyadoo munaasabadan ay ka soo qayb galeen madax ka tirsan ONLF iyo hoggaaminta dowlad deegaanka Soomaalida ugu horeeyay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar, waxgaradka deegaanka iyo marti sharaf kale, iyadoo ujeedkan ay ahayd sameynta sanduuqa gargaarka ee markaas loogu talagalay inuu wax ka qabto dadka dhibanayaasha ah ee markaasi dhibku uu ka soo gaaray TPLF ee 27 sano la soo dhaafay maamulaysay dalka iyo xukuumadda xilligaas ka tirinaysay deegaanka. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in taariikhda tacadiga deegaanka uusan ahayn mid shalay uun soo bilowday, balse ay ahaayeen kuwo soo socday isla markaana la wajiyo kala duwan. Waxa uuna yidhi,
taariikhda tacadiga deegaankeenu ma aha mid shalay bilaabatay, waa mid wajiyo kala duwan lahayd, nidaamyo kala duwan ay sameeyeen ilaa iyo kuwii Milib, ilaa kuwii Xaynasalaasi, ilaa kuwii Mindiso, ilaa kuwii Malla Zinaabi, ilaa kuwii ka dambeeyey, kuwo si isdaba jooga shacabku u haystay inay yihiin. Waa mid laga dagaysan yahay tacadiyadii iyo noocay lahaayeen nidaam waliba nooca tacadi oo sara udaara ayuu wajiy.
Madaxweyne Mustafa ayaa sidoo kale tilmaamay in maanta ayna jirin dad markaasi taageersan ururka TPLF maadaama ay bulshada xusuusan yihiin tacadiyadii iyo hagaardamooyinka ay u geysteen, welina raadkoodii uu muuqdo.
Waxaa dalay ka shaqaysay kala qaybin ballaaran oo shacabka Soomaalida, welina hadda ay naga sii muuqataa magacyada loo kala sameeyo, ururay loo kala sameeyo, iyo shacabku isku mashquulo cali inuu isu arko oo isku naga shaqaysto oo dhaqanka noocaas ah ilaa iyo hadda sii taagan. Tacadiyada tacadinta waxay ahaayeen barakicin, xasuuq, kursi, dil, habeenkii oo hadoonkiiba salala boqol dib loo arag, kursi jeelogaaniin meeshii la odhan jiray oo sida dowrarka arkiseen yowma qiyaama aad mooto oo maalin walba wax ka dhacayaan aroogtigiin, waxaasoo dhibaatihii shacabku ku dhacay.
Graad kulmiye Graad Maxamed oo ku hadlay magaca odayaal dhaqameedka deegaanka oo ka hadlay munaasabadani ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay hawshan daafurka sanduuqa dhaqaale ururinta, isagoo dhanka kalena ka codsaday xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida in la soo dedejiyo hirgelinta komishinka caqsiinta iyo xaalmarinta, baaqna u diray cid walba siday markaasi gacan uga soo geysan lahayd sanduuqani dhaqaale ururinta.
Waxaan rabaa inaan saddex qodob ka hadlo midba maanta fursadda iyo hawsha aan maanta u fadhino ah inay mucaawino dadkii ku xilloway dhibaatooyinkii iyo hagardaamadii loo geystay shacabkeenna muddadii dheeray. Taas shacabnimo baa la rabaa maanta. Waxaa la rabaa in bulshadeenna iyo dadkii ku dhibaataysnaa oo maanta xanuuna la nool inay jiraan oon anigu ogahay oo si shaqsiya u ogahay gabdho badan oo maanta kaalina xagsi karay, dad badan oo naafaysan, dad badan oo dadkoogii waayay ordinary waxa kan noqday walaalayaal dadka Soomaaliyeed maanta dadkaasi ma ay masuuliyad dawladda xiliga maaha ururka xiliga maaha shacabka deegaanka cidan dhibaataysanayd maanta ma jirto marka shacabka Soomaaliyeed maal qabiilada Soomaaliyeed dhammaantii dal iyo dibad baynta jooga waxaa noosan lahayn anuu ku hadlayo magaca odayaasha in dadka walaalayaal in maanta u fadhino aynu caawino waxaan u sameynay maalin bayaan baan sameynay anagoo task force bayaankii u dhammaaday commissionkii xuquuqda iyo xaalmarin xaqsiin ama xaqiijin iyo xaalmarin anugu magacaabay commissionkii bayaankii waan dhammaynay dowladdan ku wareejinay in la dejiyo.
Mudane Jimcaale Maxamed Yuusuf waa la taliyaha madaxweynaha dhanka saxaafadda, waxa uuna v o a u sheegay ujeedka munaasabadan.
Kulankan maanta ujeedadiisu waxay ahayd sidii loo aasaasi lahaa sanduuq wax loogu qabanayo looguna gargaarayo dadkii dhibaatooyinka kala duwan iyo tacdiyada kala duwan ay kasoo gaareen muddadii 27 sano ahayd maaragtay xukunkii jibeelad uu jiray dadkaasoo maaragtay deegaanka meelo kala duwan ku nool aan helinna macnaha gargaar iyo caawimo mataqaana hadda ka hor aan helin sidii maaragtay wax loogu qaban lahaa iyadoo la iskaashanayo xukuumadda shacabka muxuu ahaa kuwa gudaha ku nool iyo kuwa dibadda ku noolba sidii maaragtay wax loogu qaban lahaa dadka dhibaataysan ee dhibaatooyin kala duwan hadday yihiin kuwa maskaxiyana hadday yihiin kuwa maaragtay nafeed hadday yihiin kuwa muxuu ahaa maal weeye sanduuqan aasaasidankiisa marka waa sanduuq wax badan la taqaana u tari doona.
Gabagabadii munaasabadani ayaa waxaa dhankooda v o a uga warbixiyeen qaar ka mid ah dhibanayaashii tacadiyadu ka soo gaareen maamulka xukuumaddii hore waxayna soo dhaweeyeen sanduuqani taageerada.
Magacayga Arda Cabdisalaan Nuur. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, xaqaygii aasnaa baa soo baxay, xaqaygii aasnaa yaan helay. Dilkii la idilay iyo kufsigii iyo caruurta idila laayay iyo jeelkii laygu xasuuqay laygu iloobay iyo daaradaha igi la qaatay, xaqaygii haddaan maanta helo sanduuqale alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Waa mid aan ku gargaarina dhibaatada si fiican waan ku farxsanahay boqolkiiba boqol aad aan usoo dhaweynaynaa maasha allah.
Xaadir Raxmaan Gaata, v o a, Jigjiga.
Ururka dhaqaatiirta ee dalka Britain ayaa soo jeediyey in marka 19-ka bishan la qaado dhammaan xayiraadaha COVID-19 ay tahay in qaar ka mid a tallaabooyinkaasi loo soo rogay xakamaynta COVID-19 la sii wado. Dhaqaatiirta ayaa sheegay inay muhiim tahay in la sii wado isticmaalka maaskarada afka lagu xirto iyo weliba ku sugnaanshaha meelaha bannaanka ah ee hawada leh. Dhaqaatiirta ayaa intaasi raaciyey inay muhiim tahay in la ilaaliyo hay-adaha caafimaadka iyadoo ay beryahan soo kordhiyeen kiisaska dadka qaba xanuunka COVID-19 ee nooca loo yaqaano Delta. Warbixin umuurtan ku saabsan waxaa magaalada London ee dalka Ingiriiska nooga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Arrinkan ayaa imanaya kadib markii qaar ka mid a golaha wasiirada dowladdu ay soo jeediyeen in dadka qaatay labada dhibcood ee tallaalka loo ogolaado inay si caadi ah bulshada u dhexgeli karaan haddii ay la kulmaan dad xanuunka qabana ay iska baaraan. Warbixin ka soo baxday aqalka Downing Street ee looga taliya Britain ayaa lagu sheegay in dadka tallaaladaasi qaatay laga bilaabo 19-ka bishan July aan looga baahnayn inay si joogto ah xanuunka isaga eegaan. Inkastoo aanay weli dowladdu go'aamo kama dambaysta qaadan, haddana ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa sheegay in 19-ka bisha wixii ka dambeeyaha uu rajaynaya in dalku uu ku noqon doono sida ugu macquulsan ee xaaladuhu ahaan jireen ka hor intii aanu xanuunku dilaacin, laakiin waxa uu carabka ku dhuftay in weli loo baahan yahay in la taxadiro. Xayiraadahani waxa ay noqonayaan kuwii afraad ee ugu dambeeyey sida ay dowladdu rajaynayso. Xeeldeerayaasha caafimaadka qaar ka mid a ayaa haddaba iyagu qaba inay dowladdu ku degdegayso in la fududeeyo xayiraadahaasi oo islamar la qaado iyadoo xanuunku weli heer sare u faafayo, gaar ahaana nooca Delta. Dr Maxamed Cadiid Hurre oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada Sheffield ayaa weydiiyey sababta keentay warwarka ay dhakhaatiirtu u qabto. Waxa aanu yidhi
wariye Cabdixaafid, waxaynu ka warqabnaa in xayiraadaha lagu xakameynayo xanuunka COVID-19 dalkan Ingiriiska la rabay in la qaado bisha aynu soo dhaafnay 19-keedii. Marka waxa sababta dib loogu dhigaya waxa weeye dadkan saynis yahano badan iyo dhakhaatiirta wadankan ayaa waxay ku andacoonayaan inaan dadkii weli la tallaalin dhammaantood, بدن كودنا أي تلال قيبتي كوبادن وضاقاتين يعني قيبتي لباد وضاقاتن قف مركاو حجيرا نقول كان إما كدوان إن دي لغو أركي إنو آد يا آد وغا فاسد بدن ينقل دي هورة حانونا دا أصلا يعني أي تخطر سنهين كوي هورة دختها او كتدا يعني أي آد يا آد هنتي أصر رايسو مركا لا نقول دي كوري كوي إنجريس بلغو أركي يكوي ملاك للغو أركي سادر تيد باي دخاتير تيسينيسي يعني دو حيكو دو ديان دولة دا إنجريس كوي إنه ديب أدكتو حيرادها لغو حكمين يفافي تانك حانونك كوفيد 19 أما كورونا فايروس انت إلا إيه انت بقول كيف سرعشان انت بدن ضدك إنجريسكو أي لبدي تلال بغو دقادنا يعني والله ران كرا ضدك إنجريسكو دمانت ودوا حوية وي 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 سكيحي شكران إنو حانونك نكسوفي دو وحيرانا يسا تلال ضدك اسبتالة دقليس
daraasada ay dawladdu soo saartay ayaa lagu sheegay in kiisaska xanuunka covid 19 ay kor u kaceen 7 caana maalay ugu dambeeyay jumcihii Britain waxa laga diiwaan galiyay 7,525 kiis waxaana xanuunka u dhintay 7,200 qof muddo 8 caana maal ah gudahood ilaa markii ugu horeysay ee laga helay dadka xanuunka isbitaalada loo dhigay ayaa iyaguna kor u kacay 515 toddobaadkii ayna soo dhaafnay sida ay sheegeen golaha ururka dhakhaatiirta Britain Dr. John Dunagbo oo ah gudoomiyaha golaha ururka dhakhaatiirta Britain ayaa sheegay in fududeynta xayiraada COVID-19 aanay ahayn laba arrin oo la kala dooranayo sida in la wada qaado ama qaar kood la qaado laakiin ay weli muhiim tahay in bulshadu si weyn u taxadirto Dr. John Dunagbo ayaa intaasi raaciyay iyadoo xanuunka nooca Delta si aad ah bulshada ugu fidayo isdhexgalka dadkuna uu batay aanay macno weyn sameynayn in xayiraadaha hal mar laba toddobaad gudahood la wada qaado ballantu waxa ay ahayd ayuu yiri in go'aanka qaadashada ay lafdhabar u noqoto heerka kiisasku marayaan ee aanay ahayn muddayn Dr. Magbool ayaa ugu baaqay wasiirada in aanay khasaarayn tacabkii barnaamijka tallaalka ee muddada soo socday Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
markana codka baxsan ee iskalaaji ayaan soo qabanayaa iyo heestan idinku ugu tala galay
عبدي الصبح نمدك السيالة وإذا لسه عدسين أيان سهر عبدي أحمد يعني أهل محمد بشير عبد الرحمن وانا قايتها وحن إذن لأن هاي نبدي لي قلبي بوير الناس هاي جبروح النعم هاي جبروح
We're not gonna give up. Let's dig up our hearts.